50 languages.
54.
54.
التسوق. التبضع.
Comprar.
أريد أن أشتري هدية.
Eu queria comprar um presente.
ولكن ألا تكون مكلفة؟
Mas nada de muito caro.
ربما حقيبة يد.
Talvez uma mala.
ما اللون الذي تريدينه؟
Qual é a cor que deseja?
أسود، بني أم أبيض؟
Preto, castanho ou branco?
حقيبة كبيرة أم صغيرة؟
Grande ou pequena?
ممكن أن أرى هذه؟
Posso ver esta?
هل هي من جلد؟
Esta é de cabedal?
أم هي من مادة اصطناعية؟
Ou é de material sintético?
طبعا من جلد.
É claro que é de cabedal.
وهي من نوعية جيدة للغاية.
Isto é realmente de boa qualidade.
والحقيبة ثمنها مناسب جدا.
E a bolsa é realmente muito barata.
إنها تعجبني.
Gosto desta.
سأخذها.
Levo esta.
يمكنني تبديلها.
Posso trocá-la eventualmente?
بالطبع.
Com certeza.
سنغلفها لك كهدية.
Vamos embrulhá-la como presente.
الصندوق هناك.
A caixa é ali do outro lado.